I går, der var vi sammen om Lukas' gengivelse af bønnen Fader Vår ud fra Lukas 11. Og så gik vi lidt videre ned i Lukas 11 og så på, hvordan Jesus faktisk uddyber den her bøn. Blandt andet med de her ord, bed, så skal der gives jer. Bed sådan, som jeg har lært jer i Fader Vår. Søg, så skal I finde. Ligesom Maria sad ved Jesu fødder og søgte i Guds ord. Og vi så på, at således må vi også banke på. Så skal der lukkes op for jer. Nu skal jeg ikke til at gentage det i går. Bagefter så havde vi så også eftersamvær. Og jeg havde også blandt andet opmuntret til at dele de her basale ting med hinanden. For Jesus han bruger det her billede med et brød og går over til naboen og beder om brød, som er noget af det mest basale. Opmuntret til at dele også basale ting med hinanden. Og jeg må sige, at jeg sad og glædede mig over hver eneste basale ting, der kom. Og nogle af jer sagde også, at det er basalt. Men hvor er det dejligt at sidde der. Også bare et sangnummer. Jeg har sådan, når man sidder til sådan eftersamvær, og der er en, der foreslår et sangnummer, så tænker jeg, ja, det er jo ikke bare, fordi vi nu skal udfylde tiden med en sang. Den her sang betyder noget for ham eller hende. Og så sidder jeg altid og lytter på en helt anden måde til sådan en sang. Så nævner Martin så også hans erfaringer med Fader Vår. Og det synes jeg var lidt tankevækkende. For du siger jo der, at har et forhold til Fader Vår som sådan et forlænget amen. Det synes jeg egentlig var et godt udtryk, det der. Når man har bedt, så slutter man lige af med Fader Vår, og det bliver som et forlænget amen. Og så gjorde du det, at du læste fra Matteus evangeliet om det her med hyklerne. Og der slog det mig, da du stod og læste det her op. Når du så vil bede, så skal du gå ind i dit kammer og lukke din dør og bede til din far, som er i det skjulte. Bede til din far, som er i det skjulte. Og din far, som er i det skjulte, skal lønne dig. Bøn og løn. Og jeres far ved nemlig, hvad I trænger til, endnu før I beder ham. Okay? Så altså gå nu ind i dit lønkammer og bed, og han skal lønne dig. Og så kommer bønnen om Fader Vår, og han skal lønne dig. Der slog det mig. Også tror jeg på baggrund af, at du lige har snakket om, Martin, som et forlænget amen. Der slog det mig. Gav vide, om jeg nogle gange skulle begynde min lønkammerstund med et Fader Vår. Det har jeg aldrig gjort før, men det slog mig, da du sagde det der, også læst op her. Også i lyset af det, vi var sammen om i Lukas 11, og det skal jeg ikke gentage nu her. Men den her påtrængenhed, at bruge bønnen som en indgangsbøn, i stedet for udgangsbøn, afslutningsbøn, men som indgangsbøn, må dit navn nu blive helligt i den her stund. Må dit rige komme. Må du lære mig, hvor fristelserne er i mit liv, og ikke lede mig ind i det. Men fri mig fra det, for dit er riget, navnet og æren. Jeg er ikke færdig med den tanke, men jeg tænker alligevel, den tror jeg, jeg skal prøve at praktisere nogle tid. Og bruge Fader Vår, i stedet for som et forlænget amen, så bruge den som en indgangsbøn. Og ligesom rette tanker og sind mod ham, som ser i det skjulte, og som vil lønne mig, når jeg går ind i lønkammeret og således beder. Så det har jeg faktisk tænkt mig, at jeg nu vil begynde med også at bruge Fader Vår som indgangsbøn her. Vi vil bede. Jesus, vi takker dig for, at du har givet os bønnens vej ind for nådetronen. Og der beder vi om, at du, vor far, som netop er i himlen, vi beder om, at dit navn må blive helliget ind i vores livssituation, sådan som vi trænger til det. At dit rige må komme. Ja, Jesus, at du selv må komme også igennem den her stund i de helliges fællesskab og gennem det ord, vi skal dele her med hinanden. Vi beder om, at din vilje må ske, sådan som den sker i himlen, således også på jorden. Vi takker dig for, at din vilje sker i himlen, og at du også er den, der regerer på jorden. Og beder om, at det også må ske nu i vores liv. Vi beder om, at du må give os vores daglige brød, både til legeme, men også til sjæl. Åh, far, vi takker dig for, at du ved, hvad vi trænger til. Giv os nu dagligt brød. brød for denne dags vandring. Og så må du også forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Ja, Herre, må du lære mig, hvor jeg er skyldig. Og må du også vise mig det sted, hvor min synd er forladt. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, som omgiver os, som vil lokke os, men også fri os fra det onde i mit eget hjerte. For dit er riget, din er magten, og din er æren i al evighed. Amen. Vi har i de her aftener og dage været sammen om tekster fra Lukas evangeliet, og vi begyndte her med kapitel 1, første aften, og indstillede GPS'en ud fra vers 4 her. Det er som om, at Lukas, han her med vers 4 i kapitel 1, siger, at det er det her, jeg går efter, og derfor billedet med GPS'en. Det er der, jeg vil hen. Han skriver til Theofilus, for at han skal vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Og den pointe har vi prøvet at tage frem nogle dage her. Så er det jo interessant at lægge mærke til, hvordan denne mand, Lukas, vil runde det her af, når han nu netop vil overbevise Theofilus, hvor pålideligt det er. Hvor ender det her? Ja, det skal vi prøve at se. Og vi skal faktisk igennem Lukas evangeliet kapitel 24 her. Og jeg, som er bare lidt fortrolig med jeres bibel, lige vil vide, det er der vist et længere kapitel, er det ikke det? Jo, der er 53 vers. Og opgaven nu her, det er ikke at gå ned i en masse detaljer. Vi skal prøve at bevæge os sådan lidt i fugleperspektiv, og dykke ned i nogle ting en gang imellem, men vi skal prøve at bevare sådan fugleperspektivet hele vejen igennem, og prøve at gå efter det ene spørgsmål. Hvordan ender han det her evangelium over for Theofilus? Det er tankevækkende altså. Han er i gang med at skrive et evangelium for Theofilus, han skal vide, hvor pålideligt det er. Og så er det i den grad overraskende at se, hvordan han så slutter det her af. Vi møder forskellige episoder her i Lukas evangeliet. 4 episoder på folk, der ikke kan finde ud af det. Og det er det, der er så overraskende. De kan ikke finde ud af det her med at tro. Man skulle ellers forvente, at Lukas nu kommer hen til kapitel 24, og så er det ellers en brag af en fest på folk, der har fundet ud af at tro. Men det er som om, han vender det helt rundt og siger, der er ingen, der kan finde ud af at tro. Så hvis du har selvmål med Zakarias i kapitel 1, der mødte evangeliet med de ord, hvordan kan jeg vide, det er sandt, når jeg er, som jeg er, så er det i den grad et selvmål til synlædende med det sidste kapitel. Og hvad er så hemmeligheden? Ja, det skal vi prøve at forfølge. Første episode møder vi i vers 1-8, og jeg vil ikke læse alle versene her. Men vi vil prøve bare at forfølge den her tanke. Der er nogen, der ikke kan tro. Hvad blev hjælpen? Kvinderne her går ud til Jesu grav, det er påske morgen, og de går ud for at ville salve Jesu legeme. Så kommer de derud og finder, at stenen er væltet bort. Og de gik ikke derind, men de fandt ikke Herren Jesu legeme. Og mens, vers 4, mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro. Der har du det første gang. Her møder vi altså nogen, som har fulgt Jesus. Men nu står de foran hans grav, og de ved ikke, hvad de skal tro. Det er overraskende, når vi husker på, hvad GPS'en er indstillet på, for at du kan vide, hvor pålideligt det er. De kan ikke vide det. De ved ikke, hvad de skal tro. Tænk sig. Sådan var det for disciplene på påskemorgen. Der stod nogen der, de vidste ikke, hvad de skulle tro. Her møder vi noget, som kendetegner, tror jeg, disciple til enhver tid, og for nogle af os mere end andre. Og mens de står der og ikke ved, hvad de skal tro, så var der, hører vi videre, med et foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden, mens mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende, blandt de døde. Det er også en interessant sætning. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Hvorfor leder I efter den levende, hvor han ikke er at finde? Hvor var det typisk? Hvor er det typisk? Også for Jesu disciple. At man går og leder efter Jesus, den levende, hvor han ikke er at finde blandt de døde. Hvor er det typisk også for mennesker, der som Theofilus kæmper med at tro. Du har hørt om Gud, du har hørt om kristendom, du har hørt om det her med Jesus, og det er vist nok vigtigt, det har du fanget. Men jeg har så svært ved at tro det. Og du ved ikke, hvad det er. Hvordan du skal tro, og du går og leder efter svar på det her. Nogen, de har svært ved at tro, at det her med Gud og kristendom, det er sandt. For når man hører medier og radio osv., så får man jo at vide gang på gang, at det ikke er Gud, der har skabt verden. Men det er sket ved en stor eksplosion. Darwin, han siger jo, at det er jo sket ved en stor eksplosion. Og når man hører på denne verdens videnskabsfolk, så får du jo ørerne tudet fulde af, der er ingen Gud. Og så sidder du her i missionshuset og hører, jo, der er en Gud. Og du ved ikke, hvad du skal tro. Og du går og leder efter svaret. Blandt de døde. For det skal jeg spørge dig om. Hvor er Darwin? Hvor er denne verdens videnskabsfolk? Hvor er denne verdens ateister? De er blandt de døde, du. Og det er derfor, du aldrig finder svaret, så længe du søger der. Du som er en kristen, du kan også gøre som disciplene her, kvinderne ved graven. Fanges ind af samme tanke og kamp. Og søge Jesus blandt de døde. Jeg skal nævne endnu et eksempel. Jeg tænker på dig, som er en kristen, og som også kender til det her med at bede. Sådan som vi var inde omkring det i går. Du beder. Du søger. Du banker på. Og du prøver at være påtrængende i bønnen. Men det er blevet en ørkenvandring. Og jo længere du beder, jo længere bliver ørkenvandringen. Også her vil jeg sige, svaret kan skyldes, at du søger den levende blandt de døde. Altså i bønnen søger du den levende. Men du søger ham ikke i bønnen, hvor han er at finde. Du beder og beder og beder, men du synes ikke, det giver dig noget. Nej. Der vil jeg spørge dig. Søger du ham, hvor han er at finde, også i bønnen? Det at bede over en åben bibel, det vil jeg meget gerne opmuntre dig til. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke begynder at gå ud for meget ud af et tidsspor her. Men bed over en åben bibel. For det er her, han er at finde. Og således bede, søge og banke på. Det er netop det, vi møder. Kvinderne bliver vejledt til her. For da de står der og ikke ved, hvad de skal tro, så svarer englene, husk, hvordan han talte til jer. Der har du hjælpen. Første episode, der er nogen, der ikke kan tro. Hvad bliver svaret? Hjælpen til dem. Husk, hvordan han talte til jer. Og så huskede de hans ord, hører vi. Og når englene skal opsummere, hvordan han talte til jer, så lyder det sådan i vers 7. Menneskesønnen skal overgives i syndige menneskers hænder, korsfæstes og opstå på den tredje dag. Er det ikke interessant? Når englen skal opsummere hele Jesu budskab, hvad handler det om? Menneskesønnen, den rene, mennesket, dør og korsfæstes og opstår. Punktum. I ensom, det er hvad det handler om. Så huskede de. Det blev hjælpen for dem. Du som står og ikke ved, hvad du skal tro, der er ingen hjælp i at se en tom grav. Der er ingen hjælp heller i at se engle. Nogle de vil sige, wow, bare jeg fik lov at se nogle engle, så skulle jeg virkelig tro. Nej, det var der ingen hjælp i for dem. Det var det heller ikke for Zakarias i kapitel 1. Selvom han mødte en engel ind i templet, det er der ingen hjælp i. Søg ikke hjælpen heller i sådanne fænomener som engle, som er reelle nok, og som er sendt som hjælp for dem, der skal frelses og arve Guds rige. Men søg ikke hjælpen der. Husk på, hvordan han talte. Imod al vantro, der er der den ene hjælp. Husk, hvordan han talte til jer. Det var første episode. Læg mærke til, hvad der så sker, vers 9. De vendte tilbage fra graven og fortalte dette. Nu har jeg set det. Jeg må tilbage og fortælle det til nogle andre. Der er ringvirkninger af det her. Så kommer vi til anden episode. For nu er de så kommet tilbage til de 11 og alle de andre. Vi hører om, hvem det er. Og sidst i vers 10, de sagde dette til apostlene. Vi har altså her at gøre med de 11 apostle. Læg nu mærke til, hvordan de tager imod det her budskab. Men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Det er nu anden gang, vi er i gang med at få rundet det her af. Det lyder som løs snak for dem. Og det er rigtig interessant nogle gange så at nørde lidt i det sproglige, fordi på græsk, der betyder det her ord løs snak, det er noget, som er fuldstændig og totalt nonsens. Altså det er som om, han giver den hele armen, Lukas her. Det er fuldstændig og totalt nonsens, det I kommer med. Her står du med apostlene, du. Dem, som er kaldet til at lægge, kan du sige, grundvolden for Guds menighed gennem deres lærer, de kan ikke finde ud af tro. Det er fuldstændig og total nonsens, det der, du. Jeg er blevet så glad for den betragtning. For det sker jo, og jeg tror også, nogle af jer har prøvet det, at man står og fortæller nogen om det her med at tro på Jesus. Og man får også lov til at fortælle om hans lidelse, død, opstandelse for mine synder. Ja, man får lov til at komme ind til det mest centrale. Men man kan godt fornemme, mens man står og vidner om de her ting. Det der. Hallo. Vi lever i 2016. Det der, det er fuldstændig og total nonsens, det du kommer med. Og nogen, de siger det måske også. Åh, kender du det så ikke til det? Man bliver så mismodig. Man har for eksempel, som vi hørte det i går, inviteret folk med til møde. Ja, men vi skal samles om Jesu navn. Ja, det der, det er nonsens, du. Der tænker jeg tit på det her træk, når jeg står med en og taler og fornemmer, at det her det er nonsens for ham. Så tænker jeg tit på det her træk med apostlen, så tænker jeg, spændende hvad det her kan blive til. Vi fortsætter. Der kan måske blive en apostel ud af det, du. Det kan der ikke, for apostlen, det var øjenvidner. Men så en missionær, eller en præst, eller en prædikant, eller en børneklubmedarbejder, eller hvad ved jeg. Vi fortsætter. For det var her, de stod. Det var fuldstændig nonsens for dem. Theophilus, Thomas, Tina, du som synes det her, det er fuldstændig og totalt nonsens. Du skriver altså ikke kirkehistorie. Sagen er faktisk, at vores missionshistorie begyndte med, at vi havde 11 fyre der. Den hårde kerne, de kunne ikke finde ud af det. Der begyndte vi. Og vi er faktisk så overbeviste om det her, at sådan forholder det sig, så at vi har skrevet det ind som en del af vores bekendelsesgrundlag. For når Martin Luther skal forklare, hvad betyder den tredje trosartikel, når vi til gudstjeneste står og siger trosbekendelsen, jeg tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke osv. Hvad vil det sige? Jo, forklarer Martin Luther. Det betyder, jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus. Ja, det tror vi. Og vi er så overbeviste om det, så vi skriver det også ind i bekendelsesgrundlaget. For den lille katekismus er nemlig en del af vores bekendelsesgrundlag. Og der står jeg også i dag, som et Guds barn, som en troende disciple. Så er det mit udgangspunkt, dag for dag. Det var ikke bare sådan, det begyndte. Også i dag er det min overbevisning. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro. Derfor beder jeg. Derfor søger jeg her. Og derfor banker jeg på, vil du ikke også nok i dag hellige dit navn for mig? Hvordan? Jo, ved at Helligånden ved evangeliet kalder mig, og ved at Helligånden gennem evangeliet skaber troen, bevarer troen og helliggør mig gennem dette evangelium. Sådan begyndte det. Og sådan er det altså med apostlene. Tredje episode møder vi så fra vers 13, hvor vi har beretningen om vandringen til Emmaus. Og heller ikke her skal jeg læse det hele og gå i detaljer. Jeg tror i hvert fald, jeg har hørt en del prædikener netop lige om den her beretning. Og det kunne være fristende bare lige at gå ind i den beretning. Men det er ikke det, der er vores agenda nu her. Nu her skal vi prøve at se, hvordan får han sluttet det her. Og vi skal prøve at blive lidt op i fugleperspektiv. Og bare lægge mærke til nogle af de ting, der går igen også i den tredje episode her. Der er to disciple på vandring, og de taler med hinanden om alt det, som er sket, hører vi. Og vers 15. Mens de gik og talte sammen og drøftede det her indbyrdes, kom Jesus selv. Nej, hvor dejligt. Nu kom Jesus. Og han slog følge med dem. Det må man jo glædes over. Tænk sig, hvis Jesus kom og slog følge med mig. Det overraskende, det er så det næste. Men deres øjne holdtes til. Man kunne have forventet, at Jesus nu kom og slog følge med dem og sagde, her er jeg. Kan I se, jeg er opstandelsen og livet, sådan som jeg har talt og sagt det til jer. Nu er jeg her. Tro mig. Men vi møder det stik modsatte. Men deres øjne holdtes lukket til. Vi fornemmer, det er noget, der bliver gjort med dem. Nemlig at den opstandende selv. Hvad er det, der sker? Han holder deres øjne lukket til, så de ikke kan kende ham. Sådan gør Jesus åbenbart nogle gange med sine disciple. Han går lige ved siden af dem, men de kan ikke se ham. Og Jesus vil åbenbart, at sådan skal det være. For vi fornemmer, deres øjne holdtes til. Det er noget, der sker med dem. Hvorfor det? Jo, hemmeligheden er, at de skal lære ham at kende gennem ordet. Og det skal jeg prøve at uddybe for dig her. Det vi møder her, det er, at han spørger dem, vers 17, hvad er det, I drøfter med hinanden? De sansede og så bedrøvet ud. Læg mærke til sådan et ord, som bedrøvet. Og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende fra Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hallo, ved du ikke, hvad der er sket? Og læg så mærke til, Jesus, han spørger så, vers 19, hvad da, spurgte han. Ah, hvorfor spørger han om det? Han er jo hovedpersonen i det, der er sket. Han ved da om nogen, hvad der er sket i de her dage. Hvorfor stiller Jesus det spørgsmål? Hvad da, spurgte han. Til dem, der ikke kan se, at han er den, han er. Han møder du en dyb, dyb, dyb hemmelighed fra din opstandne herre og frelser. Han ønsker at høre af din egen mund. Hvordan har du det? Han ønsker, at du sætter ord på, også det, du ikke kan forstå, og din bedrøvede og fortvivlede tilstand, sådan som disciplene. Og han vil så gerne, at du kommer og sætter ord på det. Hvad da? Sådan en frelser har vi, der ønsker at lægge ører til, at vi kan ikke finde ud af det, vi kan ikke se ham, vi kan ikke forstå det, vi er faktisk ked af det. Og han kan rumme det. Hvad da? Og så har vi ellers et afsnit om, hvor de sætter ord på, at nogle af kvinderne, de har forfærdet os. Du lægger mærke til sådan et udtryk. De er altså forfærdet. Og Lukas, han er ved at skrive til Teofilus, for at han skal vide, hvor pålideligt det er. Men her er der nogen, de er forfærdet. De kan ikke se, og de kan ikke se Jesus. Det blev også understreget i vers 24. Ham selv så de ikke. Åh, så fortvivlet disciplen er i den her tid. Hvad bliver frelserens hjælp? Hvordan viser den opstandende frelse omsorg for sjælene her? Jo, han siger videre, vers 25, I er uforstandige og så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide det, der går ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Hvad er hans vejledning? Han kunne sådan her have åbnet deres øjne, så de kunne se, nu er han der. Men det er som om, han går omvejen. Og når jeg siger omvejen med situationssegn, så er det fordi, det er vejen, og det er ingen omvej. Det er nemlig vejen. Men det virker som omvej. Men vejen er, at de skal lære ham at kende gennem det her ord. Og ikke ved at se ham fysisk. Og da han udlægger skrifterne for dem her, så hører vi så, at der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. De, som er fortvivlede, de, som er bedrøvede, de, som erfarer, at Jesus han går lige ved siden af dem, men de kan ikke se ham. Hvad bliver hjælpen? Hjælpen bliver, at han fører dem tilbage til skrifterne, og der åbnes deres øjne. Og det sker også, da han bryder brødet og velsigner det og giver dem det. Altså, jeg synes jo, når man læser sådan en beretning, så bliver man jo taknemmelig for at være i en luthersk sammenhæng, som vi er i her. Hvor der er fokus på Herrens nådemidler, at han åbenbarer sig igennem sine nådemidler, nemlig Guds ord og sakramenterne, dåben og nadveren. For den opstandne gør jo netop brug af det her over for sine disciple. Åbner skrifterne og bryder brødet. Der åbnes deres øjne. Der genkendte de ham. Og vers 32, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Sådan bliver det hjælpen for dem her på vandringen mod Emmaus. Det var den vej, frelseren han gik. Det er også den vej, vi må gå. Og derfor er det også rigtigt, som en han har sagt, vi når så langt, som vi når med Guds ord. Vi når så langt, som vi når med Guds ord. Det er jo helt tydeligt. Også i den måde, Jesus selv taler til sine disciple på. Igen her med Emmausvandrerne møder vi så vers 33, at de brød op med det samme. Altså, nu har de set ham igen. Nu bliver skrifterne åbnet for dem. Og hvad sker igen? De bryder op, og så må de tilbage til de 11 og alle de andre og fortælle dem om, hvad de har set. Vers 34, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Nu må de tilbage og fortælle de andre det, for de har set ham ved, at skrifterne blev åbnet for dem. Det var vejen for dem. Nu har vi så fra vers 36 den fjerde episode her på folk og disciple, der ikke kan finde ud af at tro. For mens de andre fra Emmaus, de her Emmaus-vandrere, kommer tilbage og fortæller om det, de har oplevet, så hører vi fra vers 36, at Jesus stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Men læg igen mærke til reaktionen. De blev bange, forfærdet. De troede, det var en ånd. Det er nu fjerde gang, vi er ved at afslutte det her evangelium. Bange, forfærdet, de tror, det er en ånd. Og Jesus han siger, hvorfor er I rystet? Hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Jamen, jeg synes, det er så massivt, som det kommer frem her i kapitel 24. De kan ikke finde ud af det. Men det, der er interessant at lægge mærke til, det er, at jo mere det ligesom går ned ad bakken med deres tro, i form af tvivl og fortvivlelse, rystet, forfærdet. Jo mere det går ned ad bakke, jo tydeligere bliver den anden linje. Jo tydeligere bliver nemlig, at vejen frem, det er Guds ord. Det er faktisk som om, at det også kommer tydeligere og tydeligere og tydeligere frem her i slutningen af Lukas evangeliet, og også i det sidste kapitel. Vi hører om, at de kunne af bare glæde, så kunne de ikke tro. De undrede sig. Og hvad er nu den opstandne Guds søns svar til dem, der ikke kan tro? Jo, vers 44. Han sagde til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt dette må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Jesus leder disciplene ind i, hvad er det, der står i Moses, loven, profeterne og salmerne? Jo, en ting. Skal vi sige det i et ord? Jesus. Gamle testamente, det handler om Jesus. Og vers 45, der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Jesus kunne faktisk have begyndt at henvise dem, jamen kære venner, I ved jo, at jeg også har oprejst døde. I kan jo ikke komme bag på mig, at jeg nu også er opstået fra de døde. Det kunne han have sagt, og begyndt at henvise til sine tegn og under. Det gør han ikke. Han fører dem tilbage til, hvad står der i skrifterne? Her møder I mig, fordi det handler om mig. Og gennem skrifterne åbnede han deres sind, så de kunne forstå det. Og vers 46, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes. Hvad skal der prædikes? Omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag, og I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om dette. Det er dette, disciplene, de skal være vidner om. Hvordan bliver man vidner? Jo, det gør man der, vers 49, hvor faderen sender det, som han har lovet jer. Og det ved vi, det er den hellige ånd. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Det er altså åndens gerning at gøre disse vantro, tvivlende, fortvivlede disciple til troende, og således også til vidner. Jeg synes, det er så stærkt at se, hvordan der bliver skabt vidner i det sidste kapitel. Ved at de bliver ført ind i ordet. Brændte det ikke i vores hjerter, da han åbnede skrifterne for os? Men vi ved også, det er ikke noget, vi tager os selv. Og vi ved også, at det er ikke noget, vi bare kan give i egen kraft. Vi beder den hellige ånd om, at han må komme med ånd og kraft og åbne skrifterne. Det er det, vi har brug for. Der skaber han vidner. Vidner. Der vidner om hans lidelse og opstandelse. Nu har vi så set på de her fire episoder på folk, der ikke kan finde ud af at tro. Og så er det stærkt at se, okay, hvordan slutter han så slutningen? Altså, vi er i gang med slutningen, men til allersidst i slutningen. Hvordan skal det så sluttes? Jo, det er dem her, der ikke kan finde ud af at tro, men som hørende og bevarer Guds ord og beder og søger og banker på. Det er de velsignede. Det er den flok, der er de velsignede. Det er over dem, han løfter sine hænder og velsigner dem. Det er over for den flok, han løfter de navledmærkede hænder, der vidner om, prisen er betalt. Jeg har betalt for jer. De er de velsignede. Åh, hvor er det så opmuntrende at se det. Dem, der ikke kan finde ud af det, men som holder sig til Guds ord. Guds ord, der vidner om Kristi lidelse, død og opstandelse for vores synder. Til syndernes forladelse. De er de velsignede. Og nu sluttes det så af med, at de tilbeder ham, de er fyldt med glæde, de vender tilbage og var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Der lander vi. De lovpriste Gud, efter at de var blevet ført ind. i det, som ordet vidner om Jesus. Og denne forsamling, det er de salige, de er de velsignede, for de har set i ordet, hvem Jesus er. Teofilus, du kan ikke tro selv. Altså jeg har tænkt på, når Lukas han bygger det sådan op, som han gør her i kapitel 24, det virker næsten som om, at Lukas han vil sige til Teofilus, ved du hvad, altså vi gør en undtagelse med dig. Du slipper for at tro. Nu skal du bare høre. Og høre. For sådan var det med disciplene. De kunne ikke tro. Men da de fik lov at høre, da han åbnede skrifterne, så bryder de ud i lovsang, tilbedelse. Nu har vi prøvet at se på de her fire episoder, men vi skal have en sidste detalje med. Fordi ved den første episode med kvinderne, da de så det og blev mindet om, hvad han har sagt, så gik de tilbage til de andre. Det var første episode. Den tredje episode, det var Emmausvandrerne. Da han åbnede skrifterne, så måtte de tilbage og fortælle de andre det. Men anden episode, de 11 apostlene, du ved, dem der sagde det her, det er nonsens. Fuldstændig og totalt nonsens. Vi hører ikke om, hey, hvad skete der med dem? Det har jeg da glemt. Vi skriver lige en bog til. Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 1. Det skal du da lige have med, Teofilus. Jeg synes, det er så forunderligt. Det hører vi nemlig ikke noget om i Lukas evangeliet. Så den skal du da lige have med her til sidst. Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 1. I min første bog fortalte jeg dig, Teofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Men nu skal du høre, hvordan det gik med de her, der sagde, det der, det er fuldstændig og total nonsens. De der, som vendte tilbage og ventede på, at den hellige ånd skulle komme og åbne ordet, og således fylde dem med kraft fra det høje. Hvordan gik det med dem? Jo, nu kan du bare begynde at læse. Her har du det. Der begynder missionshistorien ud over verden. Og det er bevidst, jeg siger missionshistorie og ikke kirkehistorie. For Guds kirke har været helt fra Gamle Testamente. Men missionshistorien begynder her. Med at der er vidner, der ser, hvordan skrifterne vidner om ham. Og det forkynder de om. Så det mangler sidst i Lukas evangeliet. Det er fordi, vi skal have hele apostlenes gerninger med det. Og her ender det. Her får vi gengivet også, hvordan det hele det ender med velsignelsen. Men i en lidt anden version. For der er der nogle engle igen, der siger, hvorfor står jeg og ser op mod himlen, Galilæa? Den Jesus, som blev taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som jeg set ham far op til himlen. Der ender det. Men vi er der ikke endnu. Vi lever i apostlenes gerningers tid, kan du sige. Missionstid. Vi venter på, at han skal komme igen med de løftede hænder. Og det første, vi skal se, når han kommer igen, det er de navlemærkede hænder, der vidner om, prisen er betalt. Derfor kan du med frimodighed sidde frem til den dag, prisen er betalt. Sådan skal han komme igen. Men indtil den dag, der lever vi. Og følger vi apostlene. Og sender missionærer til Tanzania. Og I har jo også nogle relationer her med noget ung par i Tanzania. Indtil den dag, der er vi engageret i børnearbejder og juniorarbejder, holder møderækker. For vi følger i apostlenes spor. Vidner om det, som vi har set og hørt. Og vi gør det med frimodighed, selvom folk nogle gange tænker, det der er fuldstændig og totalt nonsens, er. Men der begyndte det for os. Det ved vi godt. Men vi har alligevel fået lov at se ham i ordet. Det holder vi os til. Hvad han er og har gjort for os. Og derfor er vi velsignet. Velsignet i Jesu navn. Ja, salig. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at dit rige er syndsforladelsens rige. Tak, at det er fortabte synderes hvilested. Jesus, jeg takker dig for, at du her kan rumme os. Også os, der ikke kan finde ud af at tro. og så har, som har så svært ved at se, hvor du er. Jesus, jeg takker dig for, at du ikke smider os af holdet, men har tålmodighed med os. Og takker dig for, at du har givet os dit ord, hvorigennem du igen og igen åbenbarer dig for os. Og mest af alt, så vil vi takke dig for korset. Tak, at der er et sted, hvor jeg ved, min søn er mig forladt. Tak, at prisen er betalt. Tak, at du er min velsignelse. Og i dig har jeg del i alt himlens åndelige velsignelse. Jesus, nu beder vi om, at du også må gå med os herfra, ud i vores hverdag, med frimodighed i dit navn. Og du får den enkelte af os må åbne ordet for os, ved at lytte til prædikner og andagter, lydfiler, læse andagtsstykker, læse dit ord, og at du således må hellige dit navn hver dag, og skænke os syndernes forladelse, sådan som vi trænger til det, og at vi må få lov at vidne om det. Amen. Nu skal vi synge nummer 518. Alene Kristus er mit håb. 518.